Con Radio Sagale Americati. Radion Sagale America with attack abiyam majimata tigalgala keessa sa'a 2 folakka hanga sa'a 8 meter bandi 19 22 maf 25 irat Washington DC ra kadabar su saganta afan oromo amajalqab with ataful bana 25 barakuma 2017 tam jirtu kabajamto ta dagge fatota kenya kesumesitun kesan galgala ranjalanne gamadat
akka moltan dhaggeeffatoota keenya kan hudusin dhageessisummaan namoo daandiitti kooriyaa kaabaa yuunaayitid isteets waraansa nurratti labsaa jirti jechuudhaan yoo dursisni nutti baay'ate deebii kennuudhaaf qophiidha jechuudhaan dubbattee jirti matoota odowarra qabnu keessaa tokko.
Pireezidaantiin Ameerikaa Tiraamp gura imalaa haaraa labsanii jiru oduu keessatti gabaasa qabna. Qophiin ispoortii sanattaanii dhiyaata. Walitti bu'iinsa daangaa Oromiyaa bulchisa naannoo Somaalee akkasumas kan dilbata fuullee keenyaa kabajamuuf jiru ayyaana Irreechaa kan ilaaleen ibsi mootummaa Itoophiyaa biraa kenname oduu booda dhiyeessina. Kanaaf har'a qophii Ameerikaaf uummata ishee hin qabaannu nuuf kalchaa. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Oduu addunyaaf gara namoottan sin deebisa.
Ministeerri dhimma alaa Kooriyaa Kaabaa Ri Yong Ho Yuunaayitid Isteets biyya keenya irratti waraansa labsitee jirti. Mootummaan Pyongyaang yoo doorsisame xayyaarota Ameerikaa naannoo sana balali'an aleelee kuffisuu dabale tarkaanfilee ofirraa ittisaa kan fudhatu ta'uu beeksisanii jiru. Doorsisa kana ka pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp fuula Tiwiitarii isaanii irratti sanbata dabre alkan barreessanitti hidhuudhaan kan isaan dubbatan. Ministeerri dhimma alaa Kooriyaa Kaabaa Ri Yong Ho sanbata gara boodaarra gumii waliigalaa tokkummaa mootummootaa irratti haasawa godhan ilaalchisuudhaan pireezidaant Tiraamp fuula Tiwiitarii isaanii irratti ministeerri dhimma alaa Kooriyaa Kaabaa walgahii tokkummaa mootummootaa irratti haasawa godhan amman dhaga'e. Yaada Little Rocket Man yookaan namicha rookeetii xiqqichaa ka calaqqisu yoo ta'e waan jiraatee baay'ee turu miti jechuudhaan barreessan. Ministeerri dhimma alaa Kooriyaa Kaabaa immoo kanaaf deebii ennaa kennan kun nama yeroo ammaa barcuma pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteets qabatee jirurraa waan dubbatame waan ta'eef akka waraanni nurratti labsame irratti ilaallaa jechuudhaan dubbatanii jiran. Uggura imalaa haarawa kaleessa pireezidaantii Yuunaayitid Isteets mallatteessan biyyoota aga tokkorra akka imaltoonni gara Yuunaayitid Isteets hin seenne kan dhorku ta'uun beekamee jira. Uggurri haaressame kun onkoloolessa 18 bara 2017 kan hojiirra oolfamu yoo ta'u lammiiwwan biyyoota 8 jechuun kan Chaad, Iraan, Liibiyaa, Kooriyaa Kaabaa, Soomaaliyaa, Siiriyaa, Venezuelaa fi Yemen akka Yuunaayitid Isteetsiin hin seenne dhorka. Oduu Simitaa Norweel yaalanitu dhiyeessa.
Aangaa'onni Yuunaayitid Isteets akka jedhanitti biyyoonni kun waa'ee shororkeessummaas ta'e kanneen biroo kan ilaaleen Yuunaayitid Isteets waliin odeeffannoo wal jijjiiruu didan. Uggurri imalaa baatii 3 pireezidaant Tiraamp biyyooti musliimonni itti heddummaatan 6 ka'anii turan dilbata kaleessaa galgala yerootti hojiirra oolu xumurate inni haaraan kun immoo labsame. Biyyoonni uggurri imalaa irra kaa'ame tures Iraan, Liibiyaa, Soomaaliyaa, Sudaan, Siiriyaa fi Yeman turan. Ajaja pireezidaant Tiraamp mallatteessan sana dhaabbatoonni mirga dhala namaaf falmanii fi jaarmayoonni waa'ee godaantotaa irratti hojjetan bira mormiin dhaga'amuun battalumatti ture. Jaarmayaan mirga siviilii kan musliimota Ameerikaaf qabsaa'u guddichi akka jedhutti pireezidaant Tiraamp musliimota ugguruun kun ajandaa fookkisaa kan bulchiinsi amma jiru olaantummaa warra adii deebisuuf hojjetu irratti akeekkate jedhu. Pireezidaant Tiraamp seera haaraa labsame kana ilaalchisee akka ibsanitti nageenyaa fi fedhii Ameerikaa akkasumas kan lammiiwwan ishee eegsisuuf akka pireezidaantii tokkotti tarkaanfii fudhachuun qabaa jedhaniiru. Uggurri ammaa kun jabaa fi tokko tokkoon kan lafa kaa'amedha. Nageenya jajjabeessuuf mootummoonni biyya alaa nu waliin hojjechuu qabu dhaamsa jedhu qaba. Uggurri haaraa kaa'ame Sudaaniin keessaa baasee biyyoota akka Chaad, Venezuelaaf Kooriyaa Kaabaatti dabaleera. Mootummaan Kooriyaa Kaabaa bifa kamiin iyyuu mootummaa Ameerikaa waliin wal ta'ee odeeffannoo wal jijjiiruu hin fedhu jedha labsiin pireezidaant Tiraamp. Mootummaan Veenezuweelaa immoo lammiiwwansaa sodaa biyyattiifis ta'e uummatatti fidan yoo jiraate odeeffannoo kennuu diduudhaan lammiiwwansaa Ameerikaan deebistee gara biyyaatti ergite simachuu didee jedheera. Chaad duula farra shororkeessummaa keessatti michuu jabduu kan taate odeeffannoo shororkeessummaa waliin wal qabatee fi odeeffannoo nageenya uummataa kan ilaaluun waan qabdu Ameerikaa waliin qooddachuu hin feenee jedha. Uggura haaraa kaa'ame kan jaarmeyaan kabajamuu mirga dhala namaaf falmu Amnesty International akka jabaatti qeeqee jira.
Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp taphattoota kubbaa miilaa Ameerikaa kaleessa faaroo alaabaa biyyattiif ka'anii dhaabachuu diduun isaanii loogii sanyii waliin akka hidhatan qabnetti dubbatanii jiran. Garuu atileetonni faaroo alaabaa biyyoolessaaf dhaabachuu didan ofuma isaaniiyyuu tarkaanfiin isaanii loogii sanyii biyyattii keessaaf haleellaa garjabeenyaa poolisiin lammiiwwan sabxiqqaalee irratti Yuunaayitid Isteetsi keessatti geggeessaa jiru jedhani mormuudhaaf akka ta'e dubbatanii jiru. Kanneen dhibba hedduutti lakkaa'aman taphattoonni, leenjistoonnii fi abbootiin gartuulee taphattootaa kaleessa yeroo taphnii dorgommiilee 14 jalqabametti faaroo alaabaa faarfameef dhaabachuu diduudhaan garii taa'uudhaan kaan jilbeeffachuudhaan kaan immoo irree isaanii wal keessa dabarsuudhaan jilbeeffachuudhaan mormii isaanii mul'isan. Guyyoota dhiyoo keessa pireezidaant Tiraamp kanneen irra jireessi isaanii gurraachota ta'an taphattoota yeroo faaruun alaabaa biyyoolessaa faarsamu dhaabachuu didan liigiin kubbaa miilaa Ameerikaa akka ari'atu waamicha godhanii turan. Waa'een jilbeeffachuu loogii sanyii wajjin waan walitti hidhatu miti. Waa'ee biyya keenyaaf alaabaa keenyaaf faaruu alaabaa kabajaa kennuuti liigiin kubbaa miilaa biyyoolessaa yookaan immoo NFL sana kabajuu qaba jechuudhaan fuula tiwiitarii isaanii irratti barreessan Tiraamp. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kurdoonni Iraaq keessaa arra walabummaa kurdiif sagalee hiree murteeffannaa kennan. Sagaleen kun guutummaatti akka walabummaa deeggaru kan beekame ta'iyyuu mootummaan Iraaqii fi Yuunaayitid Isteetsi garuu kurdiin Iraaq irraa adda ba'u kan morman ta'uun beekamee jira. Buufattoota filannoo kan magaalaa galma mootummaa kutaa Kurdistan keessatti namoonni sagalee kennan uffata aadaa isaanii uffachuudhaan alaabaa kurdii qabatanii turan. Filannoon hiree murteeffannaa kun dhugoomuu hawwii isaanii baroota dhibbaatti kan isaan dhiyeessu ta'ullee dubbatu namoonni kun. Kun guyyaa dhugaati kan jedhu namni mucaa xiqqaa tokkoof alaabaa kurdii qabatee bakka filannoo sanatti argame Mohaammed kana argachuudhaaf waggoota dhibba eegne baay'ee miidhagaa jedhee jira. Kana oduu namaa qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Waldaan atileetota Oromiyaa uummata Oromoo bulchiisa naannoo Somaalee irraa baqatee gargaaruuf qophiitti jira. Har'allee korarra oolan yaada waldaa artistoota Oromoo waliin jalqabe kanarratti waldaan kun ammallee dhiyootti kora taa'ee uummataaf horii walitti qabuuf deema. Tanarratti soraan pireezidaantii waldaa atileetota Oromiyaa atileet Ibraahim Jeelan dubbiseera kunu.
Atileet Ibraahim Guddoosi galateeffadha. Arda marii qabdanii mariin teessan taa'aadha tunni nama uummata Oromoo kan naannoo Somaalee keessa baqatu qarqaaruuf marii irra ooltanii mariin teessan taa'aadha tun marii akkamiiti?
Erga gaafoonni sun uumamtee si qabnee guyya tokkoo osoo mari'atiin oollee hin beeknu marii teenna har'aatiin gaafa sanbata duraa gala bultii Irreechaatti galma giddugala aadaa Finfinneetti argamu kan. Galma giddugala aadaa Oromoo kanatti gaafa sanbata duraa sa'aatii 3 irraa kaafne ilaa sa'aa 6 uummata keenya qeef qabeenya isaanii irraa buqqa'ee fi gumaacha godhuu fi atileetota akkuma waliigalaatitti atileetota Oromiyaa hin jenne atileetota biyya kana keessa jiran hundumaa akkuma waliigalaatitti yaamneeti jirra. atleetota qofaa miti ka durallee akkuma artistoota wajjinillee mari'anneeti. Artistootnis kan Oromiyaa keessa jiranillee haa ta'u kan biyya kana keessa jiran hundumtuu dhufanii guyyaa sanatti gumaacha akkanuufi godhan waamicha dhiyeessutti jirra.
Torbaan kanatti jechuun jalbultii irreechaatti?
Sanbata dhufu kana jechuun sanbata nu duraa kana.
Ahaa, mariin teessana gamisanii deemte namni gamisan jala qabu jira? Horii hagam walitti qabuuf yaa'u jirtan?
Horii hagana jenneellee hin murteeffanne ilaa amma sanii gara kamiisaatitti ammallee walitti deebineetu mari'achi deemna. Ammaaf koreetu jira. Koree waan kanaaf hundooyite. Koree matanatu mari'ate har'aaf. Garuu gaafa sanatti gaayoo xiqqaate nama 51 ni waamna, namni 51 ni argama jenneeti yaanna. Atileetii qofaa miti uummannillee kamuyyuu irratti hirmaachuu danda'a sagantaa keenya san irratti.
Mariitan yoo jalqabdan maal jettanii waltimtan yoo waltimtan kana keessa osii bal'isi yoo natti himee?
Akkuma beekamu uummanni keenya hedduun qabeenyaa fi qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiru. Kanneen lubbuun dabranillee ni jiru. Kanneen qabeenya isaanii dhabanillee ni jiru. Nutis gaa'ifumatti uummata kana gargaaruu qabnaa. Nullee nu ilaallataa dhimmi kunii. Hawaasa kennaa, maatii kennaa isaaniif gahee waan nurraa eegamuutti waan akka isaaniif gumaachuu qabnaa jenneesuma mari'attu mari'anne sanumaan jalqabne.
Nam baqat fadhattan ilaalaaltanii fakkeenyaaf dubbiftaniif haadha ilmaanii fa'a jaarsi ganna guddaa fa'a jaartii fa'a nam baqata fadhattanii dubbiftan fa'an fuula namitti baqata dhattanii ilaaltan fa'a ooma argitanii?
Ilaa ammaatitti dhaidheellee hin laalle sagantuma tana oofutti jirra nuti guyyaa guyyaa waluma ga'utti jirra. Akkamitti itti deemuu dandeenya sagantaa kana bal'ifnee kan jedhu irratti guyyuma guyyaan mari'achuutti jirra. Akkasitti bal'ifnee achi deemna jennee ilaa amma bocha saniin dura wanni goone hin jiru. Ammaas gumaachi teenya sunii tani sanbata xiqqaa dhuftu sana irratti dhaabattuu miti. Gara fuulduraatitti fiigicha guddaa tokko atileetiksii federeeshinii Oromiyaa wajjin wal ta'uun qopheessuuf walii gallee jirra. Fiigichi kun lammiin lammiif kan jedhu akkasuma artistoota wajjinillee guyyama sana irratti konsertii tokko qopheessuu fi teeletoonii tokkollee akkasuma guyyaa sana qopheessuuf irratti walii galleetti irratti haasa'utti jirra. Sagantaan kun egaa kan lammaffaa kun gaafa guyyaan isaa beekametti sagantaa baay'ee guddaa uummata hunda hirmaachise kan atileetii yookaan artistii qofa jedhamuu miti. Qaamni dhimmi kun nu ilaallataa. Nus nu dhukkubsaa wanti uummata keenya kanarra ga'e jedhu hundi kan irratti hirmaatu jechuudha sagantaan sun.
Waan agame keessa qopheessuu feetan torbaan tokkommoo hojii tokkommoo waan agam turaatonni kun?
Bulii 20 hin caalu akka yaada keenyaatitti.
Namni baqachuun waan qabeenuu fi lakkisee deemuun wamnam quuqaati yoo akkan dhageettan oo miidiyaa rafaallee dhageettan taate maan quuq qabdan nama gamiif baqatee dhageettan yookaan ammoo waan agam nam quuqaatiin dhageettan?
Kan dhageenye nama. Walakkaa mileenaati olii kan jedhamu wanti dhageenye qabatamaan wanti dhageenye ilaallellee hin jiru oma karaa sooshaal miidiyaa fi karaa miidiyaatiin dhageenye wanni tuni. Kana ammoo akkuma hawaasa kamiituttu iyyuu nuquuqee jira. Nuqama sanirraa ka'uun ilaa ammaa nuti gaa torbaan takkaa olii akkasitti erga warga'uu qabne kanumaa fi hundumtuu dalagaa ofillee dhiisee ka shaakala qabuuf shaakala dhiisee ka waan biraa dalagatus waan biraa dalagachuu dhiisee fi kanumaaf wal ga'uutti jirra ilaa ammaa waanuma baay'ee nu quuqe. Wanni jechuu barbaadu gaa guyyaa amma sanbata xiqqaa as deemu kanatti atileetota qofaa miti qaamni kamiyyuu dhufeetiniin gahee isaa akkanuuf gumaacha dhaamsa dabarsuu barbaadaa keessaa waa atileetota ammoo wanni dabarsu atileetiin kamiyyuu yoo rakkoo humnaa ol isatti taateen ta'e malee. Guyyaa sanatti akka nurraa nam tokko iyyuu hin hafne kan jedhu adaraa jedhee dhaamsa dabarfachuu barbaada. Artistoonni illee akkasuma artistoonnis akka nurraa hin hafne. Waltajjiin kun waltajjii artistootaa fi atileetonni waliin qopheessan waan ta'eef.
Pireezidaantii waldaa atileetota Oromiyaa atileet Ibraahim Jeylaaniiti. Atileetotii Oromiyaa kun walda isaanii kan qaban keessatti nama Oromoo kan naannoo Sumaalee irraa baqate kana gargaaruu fi walitti qabamu jira jedha. Atileet Ibraahim Jeylaan guddoos galateeffadha nagaa keessa.
Ayyee ulfaadha fayyaa ta'a isinillee horaa bula.
Horii bula tilee walumaa dorree bula.
Amma galgala keessaa sa'a 2:45 ta'eeraa nu biraa immoo waaree irra darbee sa'a 1:45. walitti bu'insa daangaa Oromiyaa bulchiisa naannoo Somaalee akkasumas dilbata fuullee keenyaa akka kabajamuu ayyaana Irreechaa kan ilaalin itti gaafatamaa waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa federaala Itoophiyaa Dr. Nagarii Leencoo har'a tuuta oduuf ibsa kennanii jiru. Waa'ee ibsa kanaa kan ilaalin tuujubeen Dr. Nagarii haasofsistee jirti akkas jedhu.
Egaan akkuma beekamu amma biyyi keenya haalli isheenii in keessa jirtu naannoo Somaalee fi naannoo mootummaa Oromiyaa wal daangessan gidduutti yeroo dheeraadhaa fi daangaa irratti rakkoon uumamaa akka ture uummanni daangaa irra jiraatanis dhiibbaa kana jala akka turan hin beekama. Rakkoo kana akka furamuu fi karaa mootummaa lammanii waliigalteen mallatteeffame isarratti hundaa'uudhaanis daangaan suni akka inni daangeffamu hojiin hojjetamaa akka ture hin beekama. Haa ta'u malee torbanni lammaan kana keessa jalqaba waggaa haaraa kanarratti rakkoo uumameen lubbuun namoota keenya baay'een akka darbe akkuma kanas immoo uummanni keenya walumaa galatti kumaatamaan kan lakkaa'aman akka buqqa'anii fi qabeenya isaanii fi jireenya isaanii akka dhiisanii amma gargaarsi iddoo biraatti akka godhamaa jiru hin beekama jechuudha. Uummannis daangaarra kan jiru karaa naannoo Oromiyaa uummanni kan ibsaa ture humnoonni poolisiin addaa naannoo Somaaliirraa yeroo yerootti daangaa asqee uummata irratti dhukaasee uummata ajjeesaa akka turedha kan ibsamaa ture. Isa kanas tarkaanfii barbaachisaa ta'e fudhachuudhaaf uummanni gaafa socho'u gamaas gamanaas lubbuun darbaa akka ture hin beekama. Karaa naannoo Somaaliis immoo akkuma kana koomii dhiyeessaa turanii hidhattoota naannoo Oromiyaatu ajjeechaa geggeessa jedhu isa kana qorannaadhaan adda baasuu fi tarkaanfiin gama mootummaa naannoo federaalaatiin atattamaan yoo ta'u baate illee eeggii rakkoon kun guddachaa dhufe amma tarkaanfii fudhatamee qoratamaa akka jirudha jechuudha gama lamaanuu rakkoon jiru. Amma yeroo kana xiyyeeffannoo kan kennamee hojjetamaa jiru akka sirnaatti sirni kun sirni federaalaawaa dimokiraatawaadha. Lammiin kamiyyuu uummanni kamiyyuu daangaa biyya kanaa keessatti nagaadhaan jiraachuu akka danda'u qabeenya horachuu akka danda'u nageenyi isaa irratti dhiibbaan tun ga'een jiraachuu akka danda'u uummanni Oromoo Somaalee keessa yoo jiraate uummanni Somaalee naannoo Oromiyaa keessa yoo jiraate nageenyaan akkuma lammii kamiitti jiraachuu akka danda'uudha kan inni ibsu. Haa ta'u malee garuu faallaa sirna kanaa kan ta'e uummanni keenya iddoo garaagaraatti miidhaan kanarra ga'e fakkeenyaaf Oromoo ta'uu isaanii qofaanii naannoo Somaalee irraa darbee Somaaliland irraallee buqqa'anii akka isaan buqqa'an godhamaa akka jiru hin beekna. Inni kun immoo seeraa ala waan ta'eef amma danda'ametti tokkoffaa yeroodhaaf rakkoon kun furmaata akka argatuu fi uummanni keenyas deebi'ee akka dhaabatuu fi hojiin hojjetamaa jira. Yoo mallee lakkoofsaa baay'ee ta'uu baatellee keessumaa naannoo baha Hararghee keessatti naannoo Wadaayitti rakkoo tureenii uummanni Somaalees amma ta'e buqqa'uu isaa hin beekna jechuudha. Kanaaf sirni kunii fi hojiin amma lafarratti argaa jirru waan wal ilaallatu miti rakkoo keessoo keenya jiru sirriitti furannee geggeessonni biyya kana keessa jiran naannoo federaalaa karaa kallattii ta'eenis al kallattii ta'eenis rakkoo uummata irra ga'e kanarratti ga'ee isaanii kan ga'ee keessa kan qabanii seeratti akka dhiyaatan gochuudhaaf gama mootummaatiin hojjetamaa akka jirudha jechuudha.
Waa'ee naannoo Somaalee irratti namoonni ammayyuu walitti bu'iinsi hangi tokko dhaga'amaa jira yookaan mul'ataa akka jirudha kan namoonni dubbataa jiranii maal gochuutti jira mootummaan federaalaa gama kanaan?
Dhugaadhuma rakkoon walitti bu'iinsi kun duraan torbanii darbanii raayyaa ittisa biyyaa utuu gidduu hin seeniin federaal poolisiinis ergama kana fudhatiin dura garasii garanaa lubbuun namootaa baay'een akka darbe beekama. Amma garuu walitti bu'iinsi kun dhaabbatee jira bakka hundumaatti. Haa ta'u malee garuu dhibbaa dhibba dhaabbatee jechuu hin dandeenye. Maaliif haa ta'u malee dhimma kana kan hordofan irraa gaggeessitoota raayyaa ittisa biyyaa haa ta'u gaggeessitoota sibiilii irraa odeeffannoo nuti arganne kan argisiisu torban kana darbee tuttuqaan tokko hidhattoota irraan akka jiru. Isaan kanarrattis immoo fakkeenyaaf halkan namoota nagaa irratti dhukaasuudhaaf yeroo isaan daangaa cabsanii yeroo isaan seenan humni ittisa biyyaallee kan tarkaanfii barbaachisu irratti fudhatame kan qabanii meeshaan kanarraa fuudhame kan ajjeefamanillee akka jirudha gabaasii nu qabnu jechuudha. Egaan inni kun gaggeessitootni lammanu namoota hidhattootaaf ajaja kan kennan dhimmi isaa kan ilaallatu ammallee irratti hojjetu akka qaban kan argisiisudha. Raayyaa ittisa biyyaatu nageenya amansiisaa ta'e fida jennee nama ammas taanaan jechuudha. Daangaa dheeraadha kan isaanii wajjin hirmaatan waan ta'eef rakkoon kun itti fufinsaan akka eegamuu fi ammallee taanaan namoonni hidhattoota ajaja kennanii hiriirsanii gochi isaanirraa uqusachuu akka qabanii kana keessatti tufu isaanaan immoo raayyaa ittisa biyyaas ta'e tarkaanfii barbaachisaa ta'e fudhachaa akka jiruu fi gara fuulduraattis akka fudhatu beekame irraa qusachuu akka qabanidha jechuudha. Naannoon sun tasgabbaa'aa waan hin taaneef ammumallee uummanni naannoo sana jiran boormaaltu ta'a jedhanii kan sodaatan ta'uusaa odeeffannoon nu qabnu argisiisa. isa kana mo sodaa saani kana raawwanni fuudhaa fi mootummoonni naannoo lammanuu waliin ta'anii hojjechuu akka qaban mootummaan federaalas ga'eesaa akka ba'uu qabu ammaa kaasee sochii jalqabanii akka hojjechaa jiranii fi isa kanaan duraa caalaa caalchisanii nageenya fiduudhaa fi uummata gaggabbeessuudhaaf hojjechuu akka qabanidha. Inni kun yeroo waan itti kennamuu qabu miti. Uummanni keenya nagaadhaan lafa barbaade jiraachuu qaba. Warri buqqaanis deebi'anii iddoo isaaniitti deebi'anii jiraachuu qabu. Qabeenyi isaaniis kan saamames taanaan qabeenyi isaanii bakka bu'uufii qaba. Warra kaanis immoo qabeenyi isaanii eegamuufii qaba. Ejjennoo mootummaa kana waan ta'eef rakkoo nama uumame kuni akka furamuu fi hojjetamaa akka jirudha jechuudha.
Waa'ee poolisii addaa yookaan liyyuu poolis warra jedhaman kan namoonni nuti yeroo hedduu haasofsiisnu kan duratti bobba'anii uummata haleelu isaani jedhu uummata biraas komeen dhagaamu yeroo hedduu isa kana liyyuu poolisii kana mootummaan federaalaa attamiin to'achuu dadhabe? Maaliif mootummaan federaalaa guutummaa biyyattii kan to'atu erga ta'eeti liyyuu poolisiin kun mootummaa federaalaatu isaan bobbaasa moo yookaanis mootummaa naannoo jala jiru moo? Yoo mootummaan federaalaa bobbaasa ta'e maaliif to'achuu dadhabe? Mootummaa naannoo jala jiru yoo ta'e immoo mootummaan federaalaa maaliif mootummaa naannoo waliin dubbate liyyuu poolisii uummati yeroo hedduu himatu kana maaliif dhaabsisuu dhabe?
Egaa gama lamanuun iyyuu wanti dhimma kana ilaalchisee himannaan dhiyaatu hin jiraata. Giddu galeessatti garuu mootummaan federaalaas sirriitti wanta kana qoratee odeeffannoo sirrii ta'e yeroo dhiyootti akka inni uummata bira ga'u hin beekna. Haa ta'u malee uummanni keenya lafa rakkoo jiran jechuudha waan isaan jedhanii dhugaa miti jennee haaluun hin danda'amu. Dhugaan yoomiyyuu taanaan uummata bira jira. Rakkoo isaanirra ga'u eenyu isaanirraan akka ga'u uummata biraa odeeffannoo hin argannu shakkii tokko malee dhugaadha jennee kan fudhannu akka ta'ee fi isa kana immoo amma qorannaa mootummaan federaalaa qaamota inni isaa ilaallatu hiriirsee qorataa jiru keessatti illee kan ilaalamaa jiru ta'uudhaa fi liyyuu poolisii isaa jedhamu maqaa maaliitiin isaa waamamu biyya kana keessatti hidhataan kamiyyuu lammii isaa ajjeesuudhaaf miti kan hin leenjifamu kan inni meeshaa hidhatus. Inni kun eenyu seera ol akka hin taane beekame namoonni dhoksaadhaan uummata miidhaa turan eenyuyyuu isaan bobbaasu seera jalaa bahu akka hin dandeenye ammas taanaan immoo qabatamaatti kan argaa jirru qaamni kun uummata irratti tarkaanfii fudhachuu irraa biroon socho'u ega mootummaan federaalaa gidduu seenee booda wanni tokko malee jechuudha tun seesin tarkaanfii barbaachisaa ta'e irratti fudhatamaa jiraachuun isaan beekama. Egaa haa ta'u malee gama oromiyaatiin liyyuu poolisii akkuma kanas milishaa naannoo Somaalee liyyuu poolisii Somaalee akkuma kana immoo Somaaliyaa keessaallee hidhattoonni hirmaatan akka jiru yeroo gara garaatti ka'aa ture jechuudha. Gama mootummaa naannoo Somaaliitiinis immoo akkuma kana himannaa dhiyeessu himannaan kun sirriitti adda ba'ee akkuma sila kaase immoo dubbii uummati kaasu madaala kaasa waan ta'eef nageenya uummata naannoo Oromiyaa eeguu fi dursa mootummaan naannoo Oromiyaa itti gaafatamummaan kennameeraa waan ta'eef uummanni akka inni miidhaan isaa akka inni miidhamaa itti hin fufneef tarkaanfii fudhachaa akkasumas hin beekna isa kana ilaalchisee rakkoo uumamaa ture mootummaan qoratee ammallee tarkaanfii fudhachuudhaaf hojjechaa akka jirudha jechuudha. Amma yoonaatti maaliif amma kana itoo hin turin maaliif hin dhaabne isa jedhuufi akka federaalizimii biyyi kun ittiin bultuutti mootummaan naannoodha aangoo kennameef qabu. Amma rakkoo kan ta'aa jiru aangoo kennameef eenyutu sirriitti fayyadamaa jira? Eenyutu biyya yookiis naannoo bulchaa jiru sana gaaffii uummataa deebisuudhaaf itti fayyadamaa jira isa jedhuudha? Inni kun immoo qoratamee eenyuun iyyuu haa ta'u tarkaanfiin fudhatamuun isaa hin oolu. Garagarummaa kan ta'e kana malee liyyuu poolisiin naannoo Somaaleedha uummata kamirratti iyyuu dhukaasee ajjeesuudhaafi mirgi isaaniif kenname hin jiru jechuudha. Haa ta'u malee rakkoo kan qaban isaan keessa akka jiru mootummaan federaalaas wanta hubate waan qabuuf isaan tarkaanfii barbaachisaa ta'e seeraan fudhachuudhaaf immoo hojiin jalqabame gara fuulduraatti qoratamee gaafa dhiyaatu kanarratti odeeffannoo gahaa kennuu hin dandeenya jechuudha.
Waa'ee uummata qe'ee ofiirraa godaane ilaalchise mootummaan uummata kana utuu inni qe'ee ofiirraa hin godaaniin achuma bakkuma inni jirutti eegumsi godhamuuf hin danda'amu ture moo ofii baqate uummate?
Rakkoon uummanni qe'ee isaarraa buqqa'uuf sababa ta'e kun bakka lamatti hirree ilaaluu dandeenya. Inni tokko yeroo dheeraadhaaf daangaa naannoo Somaalee fi Oromiyaa gidduutti ta'aa ture rakkoo walitti bu'iinsa tureen namoonni kumaatama dhibbaan lakkaa'amanii akka buqqa'aniidha odeeffannoo hin jiru kan argisiisu. Inni yeroo ammaa torbanii lammaan kana keessa ta'e garuu isa kan biraa irraa bifa adda ta'een kan gaggeeffamedha. Innis immoo kan ta'e tokkoffaa sababiin isaa kan hin beekamneen bulchitoonni aanaa naannoo Bahaar Hargee keessaa bulchitoonni ajjeechaan irratti gaggeeffame jira hidhattoota naannoo Somaaleetiin jechuudha kellaa irratti qabamanii. odeeffannoon kun uummata bira gaafa ga'u dallansuudhaan uummanni ba'ee mormiisaa ibsachaa akka ture. Mormiisaan ibsan immoo tokko geggeessootuma Oromiyaas ta'ee federaala irratti eeggumsa barbaachisaa ta'e nuuf hin goone jedhaniiti mormii kan dhiyeessaa jiran. Yeroo mormii sana keessaa dhuguma dubbachuu fi rakkoon tokko tokko darbee uumameera gara uummatana Sumaaleedhaa naannoo Awwadaa jiraatan. Haa ta'u malee afaan Sumaalee kan dubbataniidha warri kaan Oromoo dhumaachi keessallee kan du'e. Rakkoon sun yeroo uumamu geggeessitoota karaa naannoo Sumaaleetiin fakkeenyaaf kominikeeshinii naannoo Sumaaleetiin miidiyaa isaaniitiin kan darbaa ture akkaataa uummanni yookiis bultoonni naannoo Oromiyaa uummata Sumaalee miidhaarraan gahaa jiranitti bifa isaa jijjiiranii dhiyeessaa turan. Inni kun dogoggora guddaa ture jechuudha. Kanaaf of oolchuudhaaf kan ba'an jiru, haala sodaatanii kan ba'an jiru, saamamanii ari'atamanii kan ba'an jiru. Inni kun bifa kanaan ilaalama. Erga ba'anii immoo eeggannoon barbaachisaa ta'e isaaniif godhamuu qaba waan ta'eef mootummaan naannoo Oromiyaa lammiin keenya lafa jiru socho'ee isaaniin gargaaruudhaaf wanti nu gochaa jiru baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Uummata Oromoo qofa mootoo hin taane qaamni biraayyuu jechuudha sabaaf lammootni adda addaa kana keessatti gargaaruu qabna jedhanii namoonni socho'anii gargaaraa jiran jiru. Mootummaan federaalaa akkuma kana isaan deebisee dhaabuudhaaf hojjetaa jira.
Dilbata dhufugaa ayyaana Irreechaatu kabajamuuf jira. Akkuma beekamu yeroo darbe ayyaanni sun ennaa kabajamu lubbuun namoota hedduu darbuunsaa yaadatama. Dilbata dhufu ayyaana Irreechaa kabajamuuf jiru kanarratti namoota irra miidhaan akka hin geenyee fi gama mootummaatiin eegumsa maaliitu godhamaa, qophii akkamiitu godhamaa jira?
Uummanni Oromoo kan ittiin beekamu sirna gadaa keessaa isa tokko qaama gadaa kan ta'e ayyaanni Irreechaa waggoota dheeraadhaaf kan kabajamaa ture bifa addaatiin kabajamuuf qophiin gaggeeffamaa jira waan ta'eef foorumiin akkasii kun yookiis immoo waltajjiin akkasii kun calaqqee nageenyaa fi calaqqee tokkummaa uummata keenyaa ta'uunsaa beekamee waltajjii akkasii irratti fedhiin siyaasaa kanatti calaqqisu otoo hin taane tokkummaadhaan uummanni keenya gargaarummaa siyaasaa qabu dhiisee gargaarummaa amantii qabus dhiisee tokkummaa isaa kanatti argisiisu waan ta'eef duudhaan suni akka inni hin booromneef hojiin barbaachisaa ta'e hojjetamee jira karaa Irreechaas kanaan isa kana beekamee dhimmi isaa kan ilaallatu hundumtuu naannoo Oromiyaas ta'ee iddoo biraati jechuudha. Nageenya guyyaa sana barbaachisu eeguudhaan uummanni keenya nagaadhaan Irreechaa hirmaatanii akka galan akka ta'uudha jechuudha dhaamsi nu dabarsine. Isa kanaaf immoo karaa abbootii gadaas qophiin barbaachisu xumuramee jira. Dargaggoonni dhimma kanarratti hirmaatan nageenya kana eessisan hidhattoota ala akka isaan itti hirmaatanii fi akka mootummaatti immoo mootummaan naannoos nageenya magaalattii isa ta'u naannoo sanaa eegsisuun dirqama isaa waan ta'eef isa kanarratti qophiin barbaachisu akka xumurame. Lafa Irreechaan itti gaggeeffamuttis immoo nageenya namaatii fi sodaachaa kan ture kanaan dura lubbuun namoota baay'ee akka darbin beekna. Inni amma sirriitti hojjetamee karaan lixanii fi karaan ba'anillee adda ba'ee dhiibbaa akka nuumnetti nageenyaaf akka sodaachifnetti kan hojjetame ta'uusaa qophiin barbaachisee akka jiruu fi uummanni keenya tokkummaa isaanii akka itti calaqqisan uumaa isaanii akka itti galateeffatan bakki sun garuu bakka jeequmsaa akka hin taane hundumtuu beekee akka qophaa'udha jechuudha. Ergaan darbe
itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa Dr. Nagarii Leencoo ibsanuu kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Galatooma.
Oduu xumuraaf gara namoota.
Ministeerri dhimma alaa Kooriyaa Kaabaa Ri Yong-hoo Yuunaayitid Isteetsi biyya keenya irratti waraansa labsitee jirti. Mootummaan Pyoongyaang yoo doorsisame xayyaara Ameerikaa naannoo sana balali'an haleeluu dabalate tarkaanfilee ofirratti isaanii fudhata jechuudhaan akeekkachiisanii jiru. Uggura imalaa harawa kaleessa pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi mallatteessan biyyoota aga tokkorraa akka imaltoonni gara Yuunaayitid Isteetsi hin seenne kan dhorku ta'uun beekamee jira. Uggurri haaressamee ba'e kun onkoloolessa 18 bara 2017 kan hojiirra oolfamu yoo ta'u lammiiwwan biyyoota 8 jechuun kan Chaad, Iraan, Liibiyaa, Kooriyaa Kaabaa, Somaaliyaa, Siiriyaa, Venezuelaa fi Yemen akka Yuunaayitid Isteetsi hin seenne dhorka. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp taphattoonni kubbaa miilaa Ameerikaa kaleessa faaruu alaabaa biyyattiif ka'anii dhaabachuu didan isaanii loogii sanyii wajjin kan wal qabatu miti jechuudhaan dubbatanii jiru. Oduu namaaf qabnu kanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa hanga sa'a 3:00 meetirbaandii 19 yookaan kiiloo hertzii 15,180, 15,630, 15,700, 15,785 irratti akkasumas meetirbaandii 22 fi 25 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan bor walitti deebina. nagaan bulaa amma sagantaa afaan amaaraatti itti fufu.